Chiene e miei colleghi, espero nostro percorso nazionale di essere finito. Gribu teikt dažus vārdus par šīs diskusijas stilu. Godīgi sakot, man ļoti nepatīk tā augstprātība, ar ko koalīcijas pārstāvji pārmet opozīciju, ka redz, jūs neko nezināt, demagogija, jums vajadzētu pamācīties un tā tālāk. Man īpaši sarūktinoja Liepiņa kunga uztašanas, jo es labi atceros, ka pavisam nesen no šīs pašas tribīnes Liepiņa kungs apgalvoja, ka viņam visi un viņa partija, visi Latvijas pilsoni ir vienlīdzīgi. Nu, tagad no tiem argumentiem redzams, ka tā tas nav. Ka šo grozījumu mērķis ir panākt, lai tie neapzinīgie, sliktie Latvijas pilsoni nevarētu ierosināt referendumus par lietām, kuras tie gudrie, pareizie, koalīcija uzskata par nevajadzīgu. Un nevajag pamācīt mūs, kas ir demokrātija. Piedodiet, kolēģi, ir vispār zināms fakts, ka tieši valdošās partijas vienmēr cenšas demokrātiju kaut kā sašaurināt un ierobežot, un tieši opozīcija vienmēr iestājas par demokrātiju. Tāpēc, ka opozīcija tikai demokrātijas apstākļos var kaut ko panākt. Tātad šie pārmetumi absolūti nav vieta. Un Liepiņa kungs, piedodiet, ka man par to jums jāatgādinā, bet es, piemēram, neatbalstu referenduma ideju par nulles pilsonības variantu, bet es noteikti iestojos pār to cilvēku tiesībam ierosināt šo referendumu, kas atbalsta šo ideju. Tā ir demokrātija, vai ne? Un tā augstprātība nav auglīga, nav liederīga. Vai mums jāatgādinā, cik zems ir varas reitings, cik zeme ir tautas uzticība varai? Šajās apstākļos. Mums ir vienīgais veids, kā mēs varam paaugstināt šo uzticību, tātad vēl plašāk, vēl aktīvāk iesaistīt tautu lēmumu pieņemšanu. Mēs darām tieši pretī. Un, protams, var jau nodarboties ar smadzeņu skalašanu, var skaidrot, ka redzi, tur tie Latvijai naidīgie spēki, tur kaut ko kārtoja reizi grib, tur tas ar sazverestības teorijas, ienaidnieku meklēšana zem gultas, tas ir jūsu jājums zirdziņš, tas jums labi padodas. Bet cilvēki taču saprat, ka galu galā tie ierobežojumi, kas šobrīd tiek attiecināti it kā uz tiem sliktiem, rīt tiks attiecināti arī uz tiem labiem. Jā, varbūt, ka mums ir tiešām ļoti progresīva un ļoti dāsna likumdošana attiecība uz referendumu ierosināšanu. Bet mums jālepojas ar to. Ja tas jāsaglabā un jāattīstā, nevis jāmēģina, tam ir pazemināt šas tautas iesaistīšanas iespējas, tā kā tas ir dažas citas demokratiskas valstis. Un, bet tur interpretācijas varbūt visadas, bet lietas būtība ir pilnīgi skaidra. Šobrīd jūs piedāvājat ļoti būtiski sašaurināt Latvijas pilsoņu iespējas tieši iesaistīties likumdošanas veidošana, tieši iesaistīties lēmumu pieņemšana. Un jūs, tas vienkārši nav iespējams pierādīt, kā tā tas nav. Un tas, ko jūs atsaucāties uz tam petīcijām un citam aktivitātam, gan Eiropas Savienības, gan Latvijas līmenī, šeit ir runa par kaut ko pilnīgi citu. Pat, ja tiek savākti tie miljonu parakstu, lai Eiropas parlaments izskatītu priekšlikumu vienalga, tur nebūs balsojums. Eiropas parlaments var vienkārši noraidīt šo priekšlikumu un cauri. Tāds pats ir to iniciatīvu, tautas iniciatīva, ko mēs tagad iestrādājam kārtības rūli. Ir fundamentāla atšķirība starp tiesībām izteikties, ko jūs tagad cenšaties paplašināt, un tiesībām ietekmēt lēmumu pieņemšanu, ko jūs tagad cenšaties sašaurināt. Un, diemžēl, domāju, ka to vienkārši nav iespējams interpretēt savādāk. Tāpēc es ļoti labi sapratu, ka jums ir vienīgais veids izplatīt kaut kādas baumas, dot kaut kādus mājanus. Es atkal dzirdu, ka tur saskaņas centrs, tur kaut ko izdomāja, kaut ko sliktu ierosina. Piedodiet, Liepiņa kungs, vai jūs piekrietat tam, ka saskaņas centra vēlētāji ir tādi paši Latvijas pilsoņi, kā jūsu vēlētāji? Un ja tā tas ir, Tad uz kāda pamata jūs publiski apmelojat šos cilvēkus, ja jums ir pieradījumi, lūdzu, drošības policija, SAPS un tā tālāk, bet tagad jūs izmantojat savas deputāta tiesības, lai vienkārši izplatītu melīgu informāciju par Latvijas pilsoņiem. Es domāju, ka tā nav atbildīga politiku cienīga rīcība. Es pēdējais, ko es gribētu atgādināt, ka tie 30 tūkstoši, kas tagad ir paredzēts. Tas ir tikai pirmais solis, un ar 2015. Gadu vispār ir paredzēts šo pirmo posmu atcelt. Tas faktiski padarīs referendumus par neiespējamu. Saskaņas centrs to neatbalsta. Es uzskatu, ka mēs ļoti skaidri izklastējam savus argumentus, un es ļoti aicinātu visus koalīcijas deputātus tomēr atturēties no politiku necienīgiem argumentiem un necienīgas uzvedības. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Atim Lēņam.
Godātājs prezidij, cieņemās deputātas godāmie deputāti. Mēs tā ļoti slavējam Šveici, vai kāds man var pateikt, kad sievietes Šveicē ieguva balsošanas tiesības. Piedodiet, 1971. Gadā, tas nozīmē līdz 71. Gadam, pusa tautas nevarēja balsot. Un te nu ir tā lieliskā pilsoniskā sabiedrība. Kad Latvija ieguva sievietes balstošanas tiesības līdz neatkarības dibināšana 1918. Gadā. Tā kā šad tad mēs arī esam priekšā. Pēc visu argumentiem, pa visiem argumentiem, tagad, ko saskaņas centri izvirs pret šito priekšlikumu, tad man jāsaka, Zviedrijā nu gandrīz nav demokrātijas, tur nav pilsoniskās sabiedrības, tur vispār tauta nīkst nabadzībā un apspiestībā. Man bija tas prieks vai gods dzīvot Zviedrijā kāds 20 gadus. Un es, sēdiet man nost, es nevaru atcerēties vairāk kā vienu tautas nobalsošanu, vienu referendumu. Es zinu, ka ir bijuši vairāk, un tas starp citu bija par kodolu enerģiju. Es zinu, ka ir bijuši vairāk, piemēram, par to, kā, kur likt stūrei mašīnā stūri, labā pusē vai kreisā pusē. Vai turpināt braukt pēc Angļu modas, nepareizā ielas pusē, vai braukt tā kā kontinentā pareizā pusē. Un arī bijuši pa kaut kādiem pensijas fondiem. Tādā tas arguments, ka ļoti daudz un liberāli referendumu vienkārši netur ūdeni. Nu, citās valstīs, tepat Skandināvijā, kur dzīvo daudz labāk nekā mēs, un kur ir daudz augstāka demokrātijas pakāpa, un kur ir nu, pilsoniskā sabiedrība, tā kā, Nu, tur nenotiek referendumi, ir 5-6 referendumi, kas ir notikuši kopš otrā pasaules kara beigām. Nu, tā tas ir. Un turklāt, tie ir konsultatīvi. Tiem nav likuma spēks, tie ir konsultatīvi referendumi. Un es redzu, ka Igaunija iet to pašu ceļu. Igaunijā kopš 91. Gadu, cik es zini, 2-3 referendumi bijuši. Un tas ir viss. Un, protams, te viņi arī dzīvo sliktāk nekā par mums. Nu, piedodiet, tādu gluži nav. Es zinu, ka arī, piemēram, Kalifornijā, kur ļoti daudz referendumu notiek, pa katru jautājumu, tas ir tā jau kļūst pa parodiju starp citu, piemēram, ir ļoti populistiski lēmumi tauta pieņemuši, ka nav jāmaksā nodokļus un tā tālāk, un nu, tagad cilvēki tur ir nelaimīgi visiem šiem referendiem, zaudējuši pilnīgu uzticību. Beigās, es gribētu pateikt arī saskaņas centram, nu lūdzu, Ja jums nepatīk, jums Elkstiņa kungs, jā, varētu paklausīties, jā. Elkstiņa kungs, es jums gribētu piedāvāt vienu lielisku demokrātisku iespēju. Ja jums nepatīk, lūdzu vēršaties satversmes tiesā. Ir tāds demokrātisks tiesības Latvijā.
Paldies. Vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Cienījumie kolēģi, es gribētu minēt vairākus aspektus, bet sakojot Leņkunga, nu pat veiktam argumentam, es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka salīdzinošā skatījumā Latvijā ir ārkārtīgi plašas referendumu iespējas. Eiropā, Šveicē, mēs esam vislielākā referendumu valsts. referendumu pie mums var notikt 7 dažādos veidos. Vien no tiem mēs nesen gandrīz piedzīvojām, tad, kad trešā daļa no Saeimas deputātiem vērsās pie prezidenta, lai neizsludina iepriekšējo šo likumu versiju. Tā kā arī tas ir viens veids, kā tauta var tad nonākt pie referendumu. Un ir arī, kā mēs zinām, citi veidi. Tagad tas jautā, tādā ziņā argumenti, kas te ir izskanējuši, ka šī mūsu maiņa, mazā maiņa pašreizajā likumā par referendumu, it kā padarīs referendums neiespējam, ir galīgi garām. Otrs jautājums ir, man ir ļoti svarīgs un svēts arī satversmes otrais pants, kas šeit ir bieži pieminēts. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Bet ko tas īsti nozīmē? Kas ir Latvijas tauta? Vai tie ir 0,6%, kas šobrīd ar 10 000 parakstiem var rosināt referendumu? Jeb tie ir vismaz tie 10%, kas ir minēti satversmē, kā tie, kas principā var rosināt tautas nobalsošanu. Skaitliski noteikumi par to, kas demokrātijā ir tautas gribas īstenotājs, demokrātijā ir ļoti daudz, es jums minēšu vēl vienu piemēru. Kā jūs zināt, Saeimā ievēl tikai partijas un deputāts, kas pārsniedz 5% slieksni. Tas arī ir viens skaitisks slieksnis, kas ir ieviests nevis, lai gremdāt demokrātiju, bet lai to padarītu rīcības spējīgu. Tā kā, ja mēs tagad mainīsim šo slieksni attiecībā uz tautas referendumu ierosināšanu uz 30 000 balsīm, tas vēl ar vienu ir ļoti maz procentuāls skaits no visas tautas. Es vēl arī gribētu minēt vispārējo līdzdalības kultūru Latvijas politiskā sistēmā. Ir ļoti daudz veidi, kā Latvijā pilsoniskā sabiedrība un atsevišķi pilsoņi var līdzdarboties visādos politiskos lēmumos, ieskaitot likumu veidošanā. Mēs pagājuši gadu jau rosinājām, kad ir iespēja iesniegt kolektīvos iesniegumus Saeimai. Tas ir viens veids, bet ir arī ļoti daudz citu Latvijā, ir ļoti izvērsts likumi par to, ka ir sabiedriskās apspriešanas par daudziem nopietniem likumiem. Piemēram, par teritoriālos attīstības likumu, par ietekmu uz vidi, un nu pat mēs piedzīvojām, ka par jauno nacionālo attīstības plānu bija sabiedriskas apspriešanas visos Latvijas reģionos, bija iespējas piedalīties ar saviem iesniegumiem, portālos un arī darbu grupās. Piemēram, par Nacionālo attīstības plānu individuāli ieteikumi bija pārpa 1000 pilsoņi, izteicās, kā viņi gribētu šeit redzēt kādas maiņas. Ir vēl ļoti daudz citu veidu, piemēram, ja jūs esat ievērojuši, kolēģi, katram likumam beigu pusē ir jautājums, kādā veidā sabiedrība piedalījās likuma veidošanā. Arī tur mums ir pieredze, ka mēs aicinām gan pilsoniskās biedrības, gan individuāls eksperts uz mūsu komisijām un citām sēdēm. Tā kā to, ka it kā Latvijā būtu maza politiskās līdzdalības iespējas, mūsu pilsoņiem es pilnīgi gribu atspēkot. Tas tā nav, un mēs varam atrast, zināms, vēl cits veids, kā to pilnveidot. Bet vēlreiz atgriežoties pie pašreizajā likuma, es domāju, ka arī tas ir atbalstāms, un mēs esam jau ļoti daudz par viņu runājuši un gājuši šurp un turp. Es aicinu beidzot šo likumu apstiprināt un tādā ziņā stiprināt arī šo instrumentu, piemēram, ar tiem papildus noteikumiem par aģitācijas kontroli, par likumības kontroli un tā tālāk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt vēlreiz, kad šeit dzird no tribīnas deputātu Liepiņa arguments, tad nu, tāda sajūta ir, ka taisni žēl, ka Saeimā neļauj ieroķis ienest, gribētu ņemt un nošauties kā valsts noderējs. Bet kas ir tas, ko mēs šajā likumā atbalstam un kas ir tas, ko mēs neatbalstam? Mēs atbalstam pilnīgi visu. 30 000 mēs atbalstam. Finansu kontroli mēs atbalstam, protams. Ja jūs atcerieties, kad te bija variants vēl atstāt tos 10 000, tieši mēs bijām pret un teicām, ka vajag 30 pirmajā kārtā. Vienīgais, pret ko mēs esam, ir 150 tūkstoši pēc 15. gada, jo tik mazā valstī kā Latvija 150 tūkstoši savākt ir ļoti nereāli grūti. Un ja šeit mēs dzirdējām runātājus, kurus tiešām uztrauc valsts, teritorija, valoda, tad izmantojot gadījumu, es atkal gribu pajautāt, nu kur tad ir palikuši tie negrozāmies atvērsmes panti, pa kuriem konstitucionālā komisija, kuru tu nemitīgi piesauc savu slēdzienu devu jau septembra sākumā? Kur ir? Es domāju, ka tos pieņēmi būtu desmit reizi vienkāršāk. Ko lūdzu? Jā. Un pēdējais Leiņkungs, paldies par informāciju par Šveici, es tagad esmu šīs valsts fans.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā Čepānas kundze vēlas ko piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu un apstiprināšanu pirmajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 37 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Godātie kolēģi, priešlikuma iesniegšanas termiņš 30. oktobris. Paldies.
Un izskatīšana 8. novembris saimas sēdē.
Jā.
Tātad paldies. Cita priekšlikuma nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 30. oktobris. Izskatīšana 8. novembris saimas sēdē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demeters.
Labdien, cienījamā saimnes priekšētāji, godētie kolēģi. Saimnes aizsardzības un iešlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 2. oktobrī izskatīja likumprojektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā. Grozījumu būtība ir atļaut pasu turētājiem iespēju ierakstīt pasē tautību. Komisija pieņēma lēmumu šo likumprojektu neatbalstīt, un bija vairāki iemesli. Es minēšu tikai dažus apsvērumus. Pirmais vēsturiskais. Jau tālajā 1927. gada 21. aprīlī ministrs kabinets pieņēma noteikumus par iekšzemes pasēm, kuros bija rakstīts, kad šāda iespēja pasē minēt savu tautību nav. Ja mēs paskatāmies tālāk, tad šāda iespēja tika atjaunota līdz ar Latvijas okupāciju saskaņā ar Latvijas PSR tautas komisāra padomes 1941. gada 20. marta lēmumu. Tālāk savukārt 1992. gada paraugu pasēs pēc inerces šāda iespēja saglabājās. Savukārt, jāmin vēl ir arī startautiskie apsvērumi, ja salīdzinām un paskatāmies, kas tad ir šajā jautājumā, jebkurā citā valstī, tad Eiropas Savienībā šāda iespēja nav nekur, un par šiem mēnešiem, ņemot vērā, ka šis jautājums jau ir dienas kārtībā ļoti ilgu laiku, vienīgā valsts, kur mēs zinām, kur šāda iespēja pastāv, ir Kazahija. Nākošais arguments, kad galu galā ziņas par tautību mums jebkurā gadījumā ir saglabājums iedzīvotāju reģistrā. Un visticamāk jau šī likuma projekta iesniedzējiem tas nebūs arguments, bet man tomēr ir jāmin, kad uz šobrīd iekšliet ministrijai un konkrēti pilsonības migrācijas lietu pārvaldei tehniski bez ļoti būtiskiem finansu ieguldījumiem vispār nepastāv iespēja šo ierakstu veikt. Tā kā komisijas vārdā es lūdzu šo likumprojektu neatbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, šeit ir divas pases. Pilnīgi identiskas. Viena ir izdota pirms ministru kabineta noteikuma pieņemšanas, otra izdota pēc. Vienā trešā labs pusē ir ieraksts, tautības ieraksts, otrā ir tukšums. Vienā persona lūdza šo ierakstu veikt, otrā arī lūdza veikt šo ierakstu. Pirmā gadījumā ierēģiņi bija atsaucīgi un to izdarīja. Otrā gadījumā ierēģiņi teica, mēs to nedarīsim. Tātad tika liekta iespēja personai pēc brīvas gribas apliecināt savas tautības piederību pasē. Jautājums, vai šāda rīcība ir likumīga? Pirmā brīdī šķiet, ka likumīgi, jo Saima ir deleģējuši šīs tiesības ministru kabinetam. Un ministru kabinets, protams, atjaunoja tiesības ierakstīt nepilngadīgos bērnus. Taču atņēma mums visiem tiesības ierakstīt savu tautību. Taču ministru kabinets, pieņemot šādu lēmumu, ir aizmirsis, ka Latvijai saistoši ir arī gan ANO vispārējā cilvēktiesību deklarācija, gan arī spēkā esošais likums par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju. Kas tad ir rakstīts apvienoto nāciju cilvēktiesību deklarācijas 15. pantā? Katram cilvēkam ir tiesības uz tautību. Nevienam patvaļīgi nedrīkst atņemt tā tautību. Kas ir rakstīts likumā? Kas ir rakstīts minētajā likumā? Un tas būtu ļoti uzmanīgi jāpaklausās viskaismīgākajiem tautības ieraksts noliedzējiem kolēģim Judinam. Likumā ir rakstīts spēkā esošā, ka katram 16 gadus vecumu sasniegušam Latvijas Republikas pilsonim vai personai, kas nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonis, un kam Latvijā ir pastāvīga dzīvesvieta, ir tiesības saskaņā ar savu nacionālo pašapziņu, es uzsveru, saskaņā ar savu nacionālo pašapziņu, un nacionālo izcelšanos likumā noteiktajā kārtībā uzrādīt vai atjaunot savos dokumentos nacionālo piederību. 1994. gada norma. Toreiz 5. saimā tika lemts šis jautājums. Es aicinu palasīt 5. saimas stenogramas, kā šis jautājums tika lemts. Gan vispārējā cilvēktiesība deklarācija, gan šis likums mums ir saistošs. Mēs negribam iet ceļu caur satversmes tiesu. Mēs gribam to atrisināt normālā, likumīgā parlamentārā veidā. Es veicu aptauju sociālā tīklā Facebook, ievietojot divus atbilžu variantus, kuriem pievienojās līdzīgi atbilžu varianti. Un divās dienās aptaujā piedalījās 700 cilvēku. Starp viņiem bija ļoti daudz tieši radošo profesiju pārstāvu, mūsu inteliģences pārstāvu. Ja vajadzīgs, nosaukšu arī uzvārdus. Un šīs aptaujas rezultāts sociālā tīklā Facebook liecina, ka 91% ir par tiesībām brīvi paust savu gribu un saņemt ierakstu pasē. Ja negribi likt ierakstu, neprasi to, tev neviens ar varu to nedarīs. Ja tu vēlies, lai tev šis ieraksts būtu, tad lūdzu, esi valsts pretīm nākošu savam pilsonim. Es vēlreiz uzsveru, tas ir brīvprātīgums. Un sarunas par to, ka tehniski tas ir sarežģīti, neiztur nekādu kritiku. Ja mēs runājam par identifikācijas kartēm, mēs kategoriski uz to neuzstājam. Ja tas tiešām ir dārgi, tad mēs varam bez tā iztikt. Bet ja mēs runājam par Latvijas Republikas pilsoņu pasi, kas ir ne tikai ceļošanas dokuments, bet arī iekšzemē lietojams dokuments, tad mēs aicinām atbalstīt šīs izmaiņas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienīgi kolēģi, es domāju, ka gan šodien balsot par attiecīgu likuma projektu, gan jebkāda citā gadījumā, pirms balsot, mums ir svarīgi uzdot sev jautājumu. Kāds ir likuma mērķis? Kāds ir leģitīmais mērķis? Ko mēs gribam sasniegt? Un, diemžēl, es mēģinot noskaidrot iesniedzēju viedokli uz šo jautājumu, es nedzirdēju atbildi. Jo par ko runā cienījuma kolēģi? Par lēpnumu viņi runā. Par to, ka cilvēkam tas ir svarīgi un tieši nedrīkst liekt to darīt. Jā, varam ieskatīties tiešām vēsturē. Un ja mēs tieši paņemsim pirmas republikas pases, mēs varam redzēt, ka tiešām bija sākuma rakstīta tautība. Kāpēc? Tāpēc, ka 20. gados, kad bija jānoteic tieši tad, kur tā robeža starp Lietuvu un Latviju, starp Igauniju un Latviju, bija svarīgi saprast, kādas tautības cilvēki dzīvo attiecīgai zemē. Bet ja mēs paņemsim 30. gados izdotas pases, mēs vairs neredzēsim to. Bet par pasiem runājot, es arī atnācu ar dokumentiem, ar kopijām tieši tad, kas bija tieši tad paša kopijas, tad, kas bija izsniegtas pirms 50-60 gadiem. Un tiešām bija ļoti interesanti redzēt, ka ne tikai par tautību tika rakstīts, bet arī par ticību, arī par izglītību rakstīja, piemēram, vienam cilvēkam tieši tā pasa rakstīts, tad uzdodas analfabēts. Mēs gribam tādus ierakstus. Droši vien daži grib, jo pilnīgi atbilstām. Citos gadījumos tieši tad cits piemērs tad rakstīts, ka profesija. Vai mēs to gribam rakstīt nodarbošanos? Jautājums ir kāds? Kas ir pase? Un nu, būsim tad, paskatīsimies juridiski uz jautājumu. Pase ir rakstīts, ka tas ir dokuments, kas apliecina personas identitāti. Un jautājums, vai visas identitātes ir jāuzskaitā? Vai tiešām cienījamiem kolēģiem gribētos redzēt, lai viņa izglītība būtu atspoguļota pasē? Es domāju, tieši tad doktora grādu ieguvējumu, kāpēc gan ne? Varbūt tieši tiem, kas joprojām ar vidu izglītību negribās. Bet tā ir identitāte. Cits cilvēks var būt lepns, ka viņš ir vīrs. Citam ir tieši tad lepnums saistīts ar nodarbošanos. Cits varbūt tieši ir lepnums, ka viņš ir makšķirnieks. Mums vairākas identitātes. Jautājums, vai mēs gribam zīmēt, rakstīt visu, kas cilvēkam ir svarīgi? Nu, es atvainojos, kādam varbūt vienkārši gribētos zīmēt pasē. Vai ļausim tieši viņam saulīti uzzīmēt, tāpēc, ka viņam tas ir svarīgi? Pase ir dokuments, un šis dokuments ir nepieciešams, lai cilvēku identificētu. Ja cilvēks valstī ir šī informācija, un es tiešām tātad esmu ļoti pārsteigts, ka jautājums par pasi ir jaukts ar jautājumu par cilvēka nacionāla piederību. Jautājums par nacionāla piederību ir ļoti svarīgs, un tiešām tad mēs varam būt lēpni ar savu nacionālu etnisko izcelsmi. Bet te ir cits jautājums. Nav piedāvāts izslēgt ārā nacionāla etnisko identitāti. Jautājums, vai ir jāraksta pasē attiecīga lieta? Es sapratu, ka dažiem darba devējiem ir ļoti gribētos redzēt un zināt, kādas tautības cilvēks grib strādāt attiecīgajā uzņēmumā. Bet es uzskatu, mēs nedrīkstam pieļaut tādu situāciju. Ja cilvēks ir Latvijas pilsonis, viņš pieder Latvijai. Un tas ir pietiekams, lai tieši risinātu visus jautājumus, kas saistīts ar viņu dzīvi. Jo pase tas ir dokuments, kas ir izmantojams visdažādākas tiesiskas attiecības. Vai jūsuprāt tieši tad uzrādot pasi, piemēram, bankā, ir svarīgi parādīt, ka šis cilvēks ir latvietis vai krievs vai kāda citas tautības cilvēks? Tas nav svarīgi. Protams, ka jūs tagad runājat par to, ka tas nebūs obligāts ieraksts. Pārreize nebūs. Bet jūsu vēlme tomēr, jūsu mērķis sašķirot cilvēkus, jo piedodiet, ja ir tāda iespēja, es domāju, ka visi pārējie cilvēki noteikti rakstīs. Un tie, kas nerakstīs, kas atstās tukšumu, nu viņi nebūs pareizi, viņi nebūs pietiekami patriotiski noskaņoti. Es atceros vienu interviju, ko es veicu viena pētījuma ietvaros. Es runāju ar Čigānas tautības cilvēku. Viņš bija cietumā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nevarēja atrast darbu. Un viņš stāstīja, ka vienreiz, nu viens no gadījumiem, viņš piezvanīja un teica, ka viņš grib strādāt. Viņš pabeidza latviešu skolu, viņš runāja brīvi latviski. Un viņam teica, brauc, droši. Kad viņš atbrauca un kad uzzināja un ieraudzīja, ka viņš ir čigāns, tad teica, viņš neder. Es atvainojos, mūsu sabiedrība tiešām, mums ir daudz stereotipu. Un problēma ir tāda, ka ja mēs tiešām uzskatām, ka valstī oficiālajā dokumentā personas apliecinoša dokumenti ir jāfiksē tāda informācija, un šis dokuments domāts, lai uzrādītu citiem dokumentiem, tad mēs kaut ko jaucam. Es tiešām domāju, ka mums jāskatās uz šo jautājumu valstiski. Mēs pārstāvjam Latvijas tautu. Un es atvainojos, tad, ja kāds uzskata, ka viņš ir ievēlēts, lai aizstāvētu kādas etniskas intereses, es nevaru tam piekrīst. Es sapratu, ka daži cilvēki uzskata, ka nu, tiešām tad mums ir nacionālās minoritātes, tie pārstāvji var būt labi vai slikti, bet viņi tiešām tad pieder minoritātem. Bet mana pozīcija, mans viedoklis ir cits. Es tiešām domāju, ka esmu ievēlēts, lai kalpotu Latviju un Latvijas tautai. Un man nav svarīgi, kāda izcelsme tiem cilvēkiem, kas tiešām tad par mani balsoja. Jums tas ir svarīgi. Man gribētos uzsvērt, ka cilvēks nevar mainīt savu tautību. Un es uzskatu, ka, jo tas ir aizliegts, tieši lai mainītu saskaņā ar likumu savu tautību, ir jāparāda, ka tavi vecāki bija attiecīgas izcelsmes cilvēki. Tātad proti, mēs šodien izskatām jautājumu ne tikai par pasi. Mēs runājam par Latvijas nākotni. Vai mums ir svarīgi veidot Latvijas tautu, vienotu Latvijas tautu, kas tieši sastāv no dažādiem cilvēkiem, dažādas izcelsmes cilvēkiem, un viņi tiešām tad pieder vienai tautai, Latvijas tautai, bet es tiešām domāju, ka dažiem cilvēkiem tas nav svarīgi. Viņiem ir svarīgi sašķirt sabiedrību, sadalīt attiecīgas grupas un runāt par izcelsmi mūžīgi. Es atvainojos, es tiešām domāju, ka mūsu viedokļi ļoti atšķirās, jo jūsuprāt, esmu varbūt labs vai slikts krievs, bet manuprāt, esmu latvietis. Krievu izcelsmes latvietis, bet jums tas nav pieņēmams. Es aicinu balsot pret.
Paldies. Vārds deputātam Edmundam Demeteram.
Labdien vēlreiz. Es saprotu, šeit vairs nav runa un nav jēgas minēt pragmatisks arguments, jo brīdī, kad runa iet par pašapziņu un identitāti, tad virsroku, protams, ņem jau emocijas, bet šajā gadījumā tad man ir tomēr aicinājums saviem tautiešiem, latviešiem, nu nemēģināt uzvesties savā zemē kā mazākuma tautības pārstāvajiem, jo ja ir runa par pašapziņu un vienīgais līdzeklis, lai viņu paceltu, ir iespēja ielūkoties pasē, nu tad patiešām laikam tomēr vairs nav labi. Jo, lai celtu savu latviešu pašapziņu, manuprāt, būtiskāk ir domāt kā latvietim, runāt kā latvietim un arī darīt darbus kā latvietim. Nevis mēģināt savu latvietību apstiprināt kādā dokumentā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raivam Dzintaram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kas pirms kādu laiku uzzināja, ka jautājums par to, vai Latvijas pilsoņiem savās pasēs ir iespējas brīvprātīgi izvēlēties, ierakstīt tautību, šāda iespēja ir liekta, tad man ir tiešām pilna pārliecība, ka tā ir kaut kāda kļūda, ka tas nevar būt apzināts lēmums. Šobrīd, kad sapratu, ka tā nav kļūda, kad ir idejiskas atšķirības, es pieļauju, varbūt tiešām atsevišķiem cilvēkiem var būt nu, kaut kāds sevišķi viedoklis, jo jebkādu viedokli, kā mēs nevaram atrast arguments un pamatot, Taču tajā brīdī, kad es redzu, ka tik dedzīgi notiek mēģinājumi liekt iespēju cilvēkiem brīvprātīgi izvēlēties, vai tautība ir viņa pamatidentitāte raksturojoša lielums vai nav, tad tas man šķiet gluži vienkārši jocīgi, jo tie dzirdētie argumenti, vismaz līdz šim tie, kas ir izskanējuši, viņi tiešām šķiet jocīgi. Nu, piemēram, arguments, ko mēs tikko no iepriekšējā runātāja dzirdējām, vai tiešām tautības ieraksts pasē ir vienīgais veids, kā mēs varam apliecināt savu latvietību. Nu, sakojot tādai loģikai, tad mēs varam teikt, vai tad tiešām valsts karogs ir vienīgais veids, kā mēs varam apliecināt savu valstiskumu, tad jau karogu nevajag. Lūdzu, sāksim no tā, ka Latvijas pilsoņi, gan krievi, baltkrievi, ukraiņi, latvieši ir pietiekoši daudzi, kas vēlas savā pasē un dokumentā savu tautību norādīt. Tai skaitā es. Tā skaitā man ģimenes locekļi, man draugi, viņi lepojās bankā, rādot citiem cilvēkiem dažādās iestādēs, gan ar saviem bērniem, ar ierakstiem, ar savu tautību, jo tas raksturo viņu identitāti. Pasis nav tikai tehnisks dokuments, pasis zināmā mērā ir arī simbolisks dokuments, kas raksturo mūs kā cilvēku un pasaka to, kas mums ir nozīmīgs. Un ja kādam pret šo izvēles iespēju ir tik dedzīgi iebildumi, tad man diemžēl šķiet, ka tie cēloņu meklējumi ir dziļāk, ka kādam ir īpaši vēl vairāk, kad dzirdam salīdzinājumus par analfabētismu. Tātad, ja piederība tautībai tiek salīdzināta ar analfabētismu, tad šķiet, ka kāds lūdzu vienkārši kaunās no savas tautības un kaunās tik ļoti, ka nevēlas, lai vispār kāds šķirot etniskajos dalījumos. Tieši tāpat, kā kāds varbūt jau šodien negrib, ka cilvēks šķirot vīriešos un sievietēs, ka ir jābūt bezdzimumu būtnēm ar vienādu uzvārdu, ka ir bērnu rotaļu veikalos jānojauc sienas un jānojauc atsevišķie iedalījumi starp puišu rotaļu lietām un meiteņu rotaļu lietām. Mēs šo virzienu labi zinām. Tāpēc lūdzu cienīsim savus pilsoņus, cienīsim tos, kas vēlas būt latvieši, kas vēlas būt Latvijas pilsoņi, kas vēlas būt sievieši vai vīrieši un kam ir lepnums par savu identitāti. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Inesei Lībiņai Jēgnerei.
Mēs vakardien frakcijas sēdē gatavojoties šodienas Saeimas sēdē, protams, arī diskutējām par šo jautājumu. Un mēs diskutējām par šo jautājumu, ka tās tādas cīņas ar veidzirnavām, jo, nu, kā jau šeit minēja kolēģi, ir kādi statistiski viedokļi par to, ka visi grib vai absolūtais vairākums grib pasē ierakstīt tautību, un mēs taču nebūsim tie sliktie, nu kā, tad mēs neļausim cilvēkiem darīt to, ko viņi grib. Mēs taču te Saeima laba gribam būt, par saviem reitingiem domājam. Mūsu mutē ieliek vārdus, un mēs tikai to skaļi pasakām un apliecinām tautas gribu, un parlamentāri par to nobalsojam, un viss ir brīnišķīgi, bet, manuprāt, mēs pieņemam likumus, mēs runājam par likumu kvalitāti, mēs runājam par to, ka katram normatīvajam regulējumam ir zināmas tiesiskās sekas, un es vēlētos arī runāt par šī konkrētā likuma projekta izstrādātāju kvalitāti, rūpību, piedāvāt mums šeit Saeimā pieņemt, manuprāt, tiešām, neprecīzi, nepietiekami izstrādātu likumprojektu. Un es atļaušos par to runāt, jo man tā kā vairs nav ko zaudēt. Latvijas avīzē, nezinu, kādēļ tas tā gadījās, es esmu izvēlēta par to deputāti, kur iestājas pret tātad šo tautības ierakstu, jo reiz tādā pavisam īsā sarunā ar kādu žurnālistu teicu, ka man šķiet apsvērumu vērti iekšlietu ministrijas un ārlietu ministrijas paustī argumenti. Un tad nu par mani tapa karikatūra, kā es sarkaniem vaigiem eju cauri pasas kontrolē, slēpjot to, ka latvieta, un tagad vēl pirms divām dienām arī parādījos, ka es jau nu noteikti būšu pret. Un tā kā man vairs tajā svētulības kārdinājumā krist nav nepieciešams, ka latviskāka nekā es esmu, es vairs šeit nekādu nepierādīšu. Līdz ar to, kas nosaka un kura institūcija pieņem lēmumu par to, vai personai ir latvieša tautība, vai personai ir cita tautība. Cilvēku stāvokļa aktu likums runā par bērna reģistrācijas apliecību, kurā norāda bērnu vecāku tautību, ja viņi to vēlas, taču pašam bērnam tautību pie bērna reģistrācijas nenorāda. Iedzīvotāja reģistra likums, kurš ir senāks likums, norāda, ka dažādos reģistros aile tautība ir paredzēta, bet kurš tad galu galā pieņem lēmumu, kā tad šim bērnam šī tautība tiek noteikta, tur ir zināms likuma robs Latvijas tiesībās. Ir spēkā vārda, uzvārda un tautības maiņas likums, kurā ir noteikta tiesas kompetence, sarežģīta, procesuāli ietilpīga, ja reiz sev šī tautība kādā brīdī ir bijusi noteikta, kā tu vari pierādīt, lai šo tautību mainītu, dokumentāro ierakstu iepriekšējo varētu dzēst un izdarīt jaunu. Bet jautājums par to, kā bērnam, kuram ir labākajā gadījumā zināmi abi vecāki. Viens Baltkrievs, otrs Igaunis. Bērns dzimis šeit Latvijā. Bērnu dārzā runā latviski, skolā runā latviski, jūtas kā latvietis. Kurš pieņems lēmumu, viņš Baltkrievs vai Igaunis? Kura Latvijas institūcija izdarīs to pareizo DNS analītisko analīzi par to, vai ir vai nav latvietis? Vai ādas krāsa vai rasa būs noteicošā šobrīd 2012. Gadā, kuri ir, kuri nav latvieši? Vai dzimtā valoda būs tā, kuru atbilstoši, nezinu, kādam normatīviem regulējumam institūcija vēlreiz pārbaudīs neatkarīgi no personas pilsonības, vai viņš ir gana labs latvietis vai nav gana labs latvietis. Vai varbūt ir arī, tomēr mēs zinām, ka ir dažas konfesijas, kuras ir latviskākas, ir dažas konfesijas, kuras ir vairāk mazākuma tautību pārstāvjiem, kurš pieņems lēmumu, vai šis bērns ir vai nav latvietis. Un man tiešām, apskatot likumprojekta anotāciju, kurā pie likuma mērķa, kādēļ likums ir vajadzīgs, tiek norādīts, likums ir nepieciešams, lai iespējami plašāk ievērotu pilsoņu un nepilsoņu tiesības, man šķiet, nu, to mēs varētu norādīt jebkurā likumprojekta anotācijā. Vai kāda varbūt likuma ietekme uz sabiedrību? Likumam būs pozitīva ietekme uz sabiedrības attīstību un demokrātijas nostiprināšanos. Likuma ietekme uz tautsaimniecības attīstību var būt netieša. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde? Likuma izpilde tiks nodrošināta ar esošo institūciju palīdzību. Es šeit no anotācijas neredzu, kura institūcija tad tik tiešām pieņems šo lēmumu par manas minēto situāciju, ka bērnam būs jānosaka tautību. Un tad vēl arī neaizmirsīsim, ka mēs šobrīd dzīvojam atvērtā sabiedrībā. Un Latvijas pilsonība ir iespējams iegūt arī naturalizējoties ne tikai tiem, kur šobrīd ir nepilsoņi un kur varbūt likumprojekta izstrādātājiem nav tā mērķa auditorija, ar kuru gribētu strādāt, bet arī ar tiem labajiem citu Eiropas valstu pilsoņiem. Mēs šeit tik bieži piesaucam šodien Šveici, demokrātijas citadeli. Pasakiet, šveicietis, kas tas ir? Tautība? Pasakiet vienam šveicietim, kuram dzimtā valoda ir vācu, ka viņš ir vācietis. Pasakiet, ka vienam šveicietim, kuram dzimtā valoda ir itāļa, viņš ir itālis. Un tad pasakiet, ka šveicietis ir tāda tautība. Vai ANO veda tautību reģistru, kurš pieņems lēmumu, kas ir pasaules tautība, kas nav pasaules tautība. Sakiet, arābs ir tautība. Mēs kafejnīcā ar dažiem kolēģiem Wikipēdijā meklējām par to, kas ir tautības, kas nav tautības. Arābs, starp citu, dažādos Wikipēdijas ierakstos, es zinu kārtības rulis, nesarunāšos ar zāli, arābs dažādos tātad Wikipēdijas ierakstos tiek minēts, ka persietis vēsturiski, šobrīd varbūt Irānas, bet nu atnāks uz pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, tas arābs, kādu tautību tad šī amatpersonai būs jāieraksta. Un visbeidzot, ziniet, ir tāda viena anekdota, diezgan muļķīga, un es negribu aizskart nevienu tautību, tādēļ neteikšu, par kuru tautību ir runa, jo nu, man anekdoša staitīšana nepadod tik ļoti kā Zariņkungam, bet redziet, katrs sestais pasaulē, kurš dzimst, ir ķīnietis. Un tad tik tiešām, nu, ķīnietis tā vispār ir tautība. Vai Ķīnā tie, kas runā mandarīnu valodā, ir labāki ķīnieši nekā tie, kas runā mazākuma tautību valodās? Dārgie cilvēki, vai vispār par šiem jautājumiem ir diskutēts? Mēs šeit runājam par grozījumiem personu apliecinošu dokumentu likumā. Mēs, kā Eiropas Savienības dalība valsts, kura izdod Eiropas Savienības pases, uz kuras ir spiedoks Latvijas ģerboņa attēlu, es nevaru šādu tik nekvalitatīvu un neizdiskutētu tikai un vienīgi uz emocijām un kaut kādu populistisku apsvērumu iemesliem balstītu likumprojektu atbalstīt. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Jānim Domrovam.
godātā Saim, kolēģi prezidī. Pretargumenti ir bijuši ļoti kolorīti, gan piesaukti, ka pasējas tautības ieraksts ir tikai staļinismu laikā bijis, un tad, ups, nē, izrādās Latvijas laika arī bija. Papētam tālāk, izrādās arī pat cariskās Krievijas laikā ir pastāvējušie tautību ieraksti. Mainam arguments, kā izdevīgā konkrētajā situācijā. Nu, tā ir laikam dažu politiķu ikdienas darbība. Es dzirdēju šeit tiešām kaunīgo tautiešu, kaunīgo citautiešu uzstāšanos, un man tiešām ir skumji. Ne visi grib kaunēties par savus tautības ierakstu. Un ja jūs minat kā argumentu darba devējus, nu, Judina kungs, nu, ja jūs aiziesiet pie ļoti, ļoti nacionāli radikāli domājoša darba devēja pēc savu darba gaita beigšanas Saimā, viņš atvērs vaļā referendumu apiņu, paskatīsies, vai jūs parakstījies par Krievu valodu, nu, tad viņš var jūs nepieņemt. Savukārt, respektīvi tautības ieraksts nenosaka politisko pārliecību. Tautības ieraksts ir mūsu identitātes jautājums. Un ir cilvēki, kas tiešām lepojas, un ka tā ir vienīgā forma, kā var savu tautību apliecināt. Piemēram, Krievijā ir vairākas simt tautas, daudz no kuriem ir uz izmiršanas robežas. Un mums arī Latvijā dzīvo šo tautību pārstāvi, kuri tieši šo tautību ierakstu pasē uzskata par savu vienīgo apliecinājumu, ka viņi ir piederīgi šai tautai. Mēs zinām kareļu tautu. Arī mums, ja es nekļūdos Saimā, ir kareļu tautas pārstāvs. Ir arī citas tautas, kā Udmurti, Čuvaši, Inguši un daudz citas, kurām nav savas neatkarīgās valstis. Mēs ar šo solu liedzam viņiem apliecināt savu piederību savai tautai. Bet tie, kuri nevēlas to norādīt, viņi varētu kā līdz šim nenorādīt to. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Čaklējam.
Augstā Saeima, cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, lūdzu atļaujiet ar šādiem vārdiem pēdējās divās nedēļās pilnīgi nopietni man zvana cilvēki un uzrunā cilvēki. Pēc tam es viņiem saku, es atbalstu, es piekrītu, es arī lūdzu. Zinot, kad argumenti jau izskanēja, gan pirms iepriekšējās saimes sēdes, kad šo jautājumu mēs ietvērām, kaut arī izņēmām pēc tam, zinot, ka tie argumenti skanēs šodien šeit, man arī trūka vārdi, ar kādiem jūs pārliecināt. Un tad es lūdzu cilvēkiem palīdzēt atrast literatūrā dažas lietas, ko es jums gribu pateikt, un tā īsti pats nevar noformulēt. Tāpēc lieki nerunāšu un atļaujiet nocitēt latviešu literatūru par latviešu vēsturi. Teodors Zēferts, latviešu rakstniecības vēsturi par Krišānu Valdemāru. Valdemārs nonāk 1854. Gada jūlijā Tērbatā, ierakstās augstskolā, tautsaimniecības fakultātē un uzsāk studijas. Bez tam viņš nododas sabiedriskam un literāriskam darbam. Savam sabiedriskajam darbam Valdemārs uzstāda programmu, kas pastāv no viena paša vārda – Latvietis. Šo vārdu viņš raksta uz savu dzīvokļu durvīm, blakām savam ģimenes vārdam. Tā to atrod Krišāns Barons, vēlāk nonākdams Tērbatā. Viņš ir viens no retajiem, kas šādu uzrakstu saprot. Citi studenti, nevien vācieši, bet arī latvieši, Valdemāram to ņem ļaunā. Studenti nesot šķirojami pēc tautībām, sevišķi no Baltijas studējušie jaunekļi. Visi viņi baudījuši to pašu izglītību, visi viņi pacēlušies uz tā paša sabiedriskā līmeņa. izglītību saņemdam vācu valodā, viņa apvienojušies šai tautībā, lai viņa arī cēlušies no kādas tautības celdamies. Bet Valdemārs domāja citādi. Viņš šķita laiku atnākuši, kad par latvieti neapzīmē vienīgi zemnieku, kad no latviešu zemnieku izaugusi tauta, kas ar saviem pie dažādām šķirām piederīgiem ciešā kopīgā saistītiem locekļiem nostājas blakus citām tautām savā dzimtenē un ārpus tās. Sevišķi blakus šajienas vāciešiem. Tas pēdējiem, protams, varēja nepatikt, un arī lielākai daļai latviešu studentā nostāties nebija ērti, jo tas nozīmēja saviem vācu studiju biedriem griezt krūtis pretī, doties ar viņiem cīņā. To zināja Valdemārs, to zināja barons, tāpat Juris Alunāns. Un kad 1856. Gadā 14 latviešu studenti stājās kopā, lai kā latvieši par latviešiem interesētos un viņu labā darbotos, tas bija notikums, uz kuru griez vērību nevien latviešu studenti. Ar to bija latvieši pārgājuši pāri tai robežai, ko viņiem vācieši kā saviem vadāmajiem apakšniekiem bija vilkuši. Bija nu gaiši redzams, ka tie vairs negribēja būt ne viņu apakšnieki, ne viņu vadībā. Tādu latviešu inteliģentes virzienam viņi stājās pretī visiem līdzekļiem, bet tas nebija apturams. Visstiprāku atbalstu tas atrada Valdemārā, kas tanī bija spēris pirmo soli. Tas bija citāts. Godātie kolēģi, atļaujiet arī man spērt soli, atļaujiet tik vienam latvietim, kas to vēlas spērt šo soli. Un rakstīt latvietis, ja viņš to vēlas, un arī līvam atļaujiet. Es atrodu to par pareizi esam, un mana pārliecība ir tā, ka ja tas nebūtu bijis, tad nebūtu arī Latvijas valsts. Paldies.
Paldies, svētas deputātam Andrim Buķim.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, es gribu nedaudz pastāstīt vēsturi. Šeit jau tika pieminēts, ka dažādās valstīs ir dažādi, un man bija tā iespēja, ka no 1990. Līdz 92. Gadam es paralēli strādāju Latvijas universitātē un Vācijā Kaiserslauternas universitātē. Un lasot speckurs, ka man bija vairāk mēneši jābūt Vācijā, es, protams, stājos šai pilnīgā uzskaitē, tur apdrošināšana un tam līdzīgi, un vietējā latviešu ģimene, kas ļoti viesmīlīgi man uzņēma otrajā gadā, lai man nebūtu jāmaksā par viesnicu. Mājas īpašnieks gāja man līdz uz policijas iecirkni, un tur bija jāiesniedz dokumenti man un mājas īpašniekam, un attiecīgi divas lietas parādījās. Pirmkārt, tur jāizpild samērā garā anketa, tai skaitā bija jāuzrāda reliģiskā pārliecība. Es uzrādīju, ka es esmu luterāns, nu izrādījos, ka tas nozīmē to, ka es automātiski ieju luterāņu draudzē un man jāmaksā nodoklis, tai laikā tas bija, kā teikt, man nesevišķi patīkam. Un otra lieta, te pieminēja profesors. Vācijā izrādās, ja tevi ievēl profesoru amatā, to automātiski ieraksta pasē, un man tas mājas īpašnieks, zinot, ka es esmu profesors, bija ierakstījis profesors, vācu ierēdnis skatās manā pasē, un tur nestāv profesors. Viņš saka, kā šis cilvēks šmaucās, ja nav ieraksts profesors, tad viņš nevar profesors būt. Nu, beigās tas noskaidrojās, un man to profesoru ierakstīja, un tam līdzīgi. Bet es gribu uzsvērt, ka Vācijā ir šādas īpatnības. Nu, kādēļ nevar būt īpatnība, ja man ir vēlēšanās, un es pagājušā gadā saņemot jauno pasi, šai ailē ierakstīja latvietis, un ja ir cilvēki, kuri vēlas to ierakstīt, kāpēc mums to aizliegt? Es esmu par to, ka šai gadījumā cilvēkiem, ja viņi vēlas, viņiem tāda nu, iespēja tiek dota. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien. Kolēģi, es esmu krievu cilvēks, un es gan gribētu, lai manā pasē tiktu ierakstīts, ka es esmu krievs. Vienlaikus es labi saprotu, ka mēs pieņemam lēmumu, kas nebūs attiecināmas uz konkrētiem simtiem cilvēku, kas šeit piedalās sēdē, bet uz visu Latviju. Un, un jāsaprot, ka mūsu nodomiem labiem nav nekādas svērtības, jā, bet vērtība ir tikai liederīgiem lēmumiem. Pat labāk Latvijā piemērojamā politiska filozofija un likumdošanai tādā apstākļā, kas nedod Latvijas pilsonīm ierakstot pasē pazīmi par savu etnisko piedarību, ierakstīt jebkādu tautību. Es nevaru, piemēram, ja es gribētu ierakstīt, ka esmu latvietis. Es pat nevaru viegli skatīties ierēdņiem acīs, jo es zinu, ka manā dzimta nekād nebija latvieši nemaz. No otras puses, es labarētu, es vai kāds cits gribētu ierakstīt sevi par Angliju. Es, piemēram, labi pazīstu Angliju, es runāju angliski, man patīk šī tauta, es zinu to vēsturi kultūri, bet es to nedrīkstu darīt. Esošā likumdošana man liec šo iespēju. Līdz ar to es uzskatu, ka šis konkrēts likumprojekts ir skatāms plašākā tiesiskajā kontekstā. Tas nav sagatavots pieņemšanai tāpēc, ka lai tiešām tas sasniegtu ne tikai to mērķi, kuri ļoti precīzi aprakstīja kolēģi no Nacionālās apvienības, bet arī, lai tas neierobežotu iespējas mūsu Latvijas pilsoniem, ir jādara attiecīgi grozīmi citos likumos, lai katra personē būtu iespēja noradīt to etnisko piedarību, kuru viņš vai viņa vēlētos. Pat labam tādas iespējas nav. Un līdz ar to es domāju, ka šobrīd vēl nav iesteistais laiks, kad mēs varam atbalstīt attiecīgo likumprojektu, kuru tagad skatām. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Godātājs prezidija, godātie kolēģi. Es gribu sākt ar to, ar ko sāk pats pirmais runātājs. Viņš mums norādīja uz visādiem starptautiskām normām un likumiem un praksēm, kam nav nekāda sakara to, pa ko mēs tagad runājam. Tā kā tas bija tādā veidā mēģināt nostādīt ierosinājumu, ko faktiski nevar atbalstīt, balstoties uz kādām starptautiskām normām. Otrs ir šī tāda Facebook aptāja, vienkārši kauns, ka tādu var te pieminēt, 700 cilvēki. Tie ir visi šī aptājas veicēja draugi. Un man nekāds pārsteigums nav, ka 91% atbalst viņa viedokļus. Ja? Tā kā mēs zinām, kas ir apmēram kādi viņi atbalstītāji, bet tur nav nekāda sakara to, ko saka un ko domā pašām lietām Latvijas pilsoņi. Es sev uzskatu pa latvieti, vienmēr tāds es bijis, arī atgriezies Latvijā, kad es varēju ļoti labi palikt rietumos dzīvot kā nieri taukos. Bet te mēs esam vairāk tādi cilvēki. Man šāds apliecinājums nav vajadzīgs pasē. Tāpat kā Ines Lībiņa saka, viņa latvieti, es esmu latvietis. Man nav pasē tas jāierakst, man nav uz pieres tas jāierakst. Un tad es domāju par to, kāds būs pielietojums šitam ierakstam. Es neko labu tur nesaredzu. Es saredzu tikai to, ka to var izmantot diskriminācijas nolūkos. Un tad runi par to, ka nu, gribas ierakstīt tautību. Es gribētu ierakstīt varbūt savu vecā tēva tautību, tēva tautību, mātes tautību. Vienalga kādas lietas. Tad vienkārši vēlēšanās nav pietiekams arguments, lai kaut ko darīt. Tur jābūt pielietojumam, kārtīgam un pozitīvam. Un man liekas, tas ir vajadzīgs tieši tādiem cilvēkiem, kam faktiski ļoti liels šaubas pašam par savu identitāti. Un par to, ko teiks cilvēki, ja viņam prasīs, vai tu ierakstīji pasē latvietis vai nē, tad apšaubīs tavu latvietību. Es domāju, ka tā ir mazdūšība, absolūta mazdūšība. Vislabākais jau būtu, man patīk arī, ka Dombrovkungs pieminēja, ka mēs varētu atgriezties arī cariskās Krievijas kārtībā. Bet es esmu pārsteigts, ka Nacionālā apvienība grib atgriezties padomlaika kārtībā. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Dāvim Staltam.
Cienījamie kolēģi, ļoti atvainojos, jau iepriekš man ir aizsmakos balss, bet centīšos tā nolasīt to, ko kopā ar Līvu tautiešiem esmu sagatavojis. Jau padomu laikā izsūtot Līvas no Ziemeļkurzemes uz lielākām pilsētām un iesūtot vietā citu novadu ļaudis, lībiešu tauta aizvien straujāk zaudēja savu identitāti. Ko tik ļoti rūpīgi bijām sākuši kopt Latvijas brīvvalsts laikā. Pēc izsūtīšanām vai ik viens Ziemeļkurzemē palikušais Līvs jutās apdraudēts tikai dēļ tā, ka var atšķirties no kopējās masas, un tieši to arī vēlējās padomju vara padarīt visus mūs, visus vienādus padomju tautas pilsoņus. Cīņa par lībiešu tautības ierakstu pasē bija lībiešu kultūras un nacionālās atmodas aizsākums. Toreiz, 1970. Gadu beigās, mans tēvs Dainis Stalts un māte Helmija Stalta kopā ar lībiešu aktīvistu Emma Enštreiti vāca latviešu inteliģentes parakstus, kā atbalstu Līviem iegūt tiesības savu tautību ierakstīt pasē. Toreiz, nebaidoties padomju varas nosodījumu, parakstījās Ojārs Vācietis, Marina Kastiņecka, Raimonds Pauls, Visvaldis Lāms, Imants Ziedons, Imants Zemzers, Jānis Liepiņš un arī dzen Jānis Peters, kurš gan beigās nobīdamies no iespējamām čekas represijām savu parakstu atsauc. Kopā parakstījās ap 20 inteliģentes un 20 līvu pārstāvi, kas bija ievērojami uzdrīkstēšanās priekš tiem laikiem. Pēc tam, kad vēstuli tika iesniegta augstākai padomē un partijas centrālkomitejai sekoja dažāda mēroga aktivitātes, lai vispār izskaust lībiešu vārdu no aprītas Latvijas PSRS teritorijā. Bija arī tādi lībieši, kas riskējot deportāciju un apcietināšanas nepameta pasu galdu, iekams nebija pasē ieguvuši ierakstu lībietis. Starp tādiem bija arī mans vecais tēvs Oskars Stalts, tālbraucēja kapteins, kurš vienmēr visiem ar lepnumu rādīja savu pasi un uzsvēra savu piederību Eiropas vismazākajai tautai. Tagad atļaušos nolasīt jums lībiešu lielākās nevalstiskās organizācijas Līvu savienību vēstules fragmentu. Šī vēstule tika izsūtīta Saeimas prezidijai tālākajai izdalīšanai deputātiem un ļoti ceru, ka esat to jau arī saņēmuši. Pēdējo gadu laikā otrā Latvijas republikas pamattauta ir spējusi bagātināt mūsu valsts kultūru un nacionālās bagātības ar jūtām pienesumu, izdotas grāmatas mācību līdzekļu lībiešu latviešu igauņu vārnīcu, pārtulkot Latvijas republikas satversmi lībiešu valodā, sarīkot desmitiem kvalitatīvu pasākumu Latvijas vietās ar mēķi apliecināt lībiešu kultūras mantojumu unikalitāti un ciešo saikni ar latviešu kultūru un valodu. Visu šo darbu veic cilvēku, kur senči ir lībieši, un būt nesaprotam pazemojuši liekt iespēju ļoti daudziem Latvijas pilsoņiem lepoties ar ierakstu savā pasē – lībiets, lībiete vai līvs. Lai arī tas būtu tikai viens ieraksts personas apliecinošajā dokumentā, tas ir emocionāli svarīgi lielas daļas mūsu valsts iedzīvotāju pašapziņas saglabāšanai. Godātie pozīcijas un godātie opozīcijas pārstāvji. Šoreiz tiešām aicinu likt pie malas partiju piederību un balsot pēc būtības. Jo zinu, ka ik katrā no Saeimas pārstāvētām partijām ir tāda cilvēka, kur atbalsta šos priekšlikumus. Aicinu deputātus ļaut tiem, kas to vēlas būt lepniem par savu izcelsmu nacionālo piederību, atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Artim Lēņam.
Kolēģi, es mazliet mulstu, es īsti nesaprotu, pa ko ir strīds. Es sāku domāt par sevi. Mana ģimene pamet Latviju 44. Gadā, saprotam iemeslu dēļ. Tātad, un mani bijis divas svešas pasas, kas tad īstenībā es esmu? Tanīs pasēs nebija ierakstīts latvietis. Tātad es neesmu latvietis. Nu, padomājiet, man bija Austrālijas pass, tad Amerikas, un tur starp citu, ja tu esi amerikāns, tad tas ir tas pats. Tautība un pilsonība ir tas pats. Viņam šitāds problēmas nav, un tāpat arī Austrālijā. Mani bērni tāpat, viņiem bija citas pases. Visi ir atgriezušies Latvijā. Bez ierakstu pasē. Bez ierakstu. Tāpēc es mulstu īstenībā, ja tu iekšā jūti, nu, te jau viens izteica kaut kādu mazvērtības kompleksu, vai ne, vai tam līdzīgi. Ja tu esi pārliecināts kā latvietis, vai ne, nu, īstenībā jāsaprot, ka tas ir ceļošanas dokuments un var faktiski problēmas sagādāt, ja tu ieraksti citu tautību. Es zinu cilvēks, kuriem ir cita tautība ierakstīt, nav tikuši valsti iekšā un apakaļ uz Latviju atsūtīt. Es to zinu. Gribētu jautāt arī Ingmāru, paklausies. Ingmāru, paklausies. Ja? 19. Gadsimts, ja? Krišāns Valdemārs ir viens no maniem varoņiem, ja? Un to es iemācījos Austrālijā. Bet vai viņš šodien sēdēt tavā vietā, kur tu tagad sēdi, ja? Viņš būtu deputāts, Krišāns Valdemārs. Viņam būtu nepieciešami pie durvīm pienaglot zīmīt, es esmu latviets, nu, tas mums tas šodien tas vairs nav jādara. Mums taču tā jādara tas vairāk. Mēs taču esam 21. Gadsimtā. Mums valsts ir atjaunot uz visiem laikiem. Mūsu tauti iet uz priekšu, mēs sadzīvojam ar minoritātēm. Faktiski labāk nekā var iedomāties par spīti daudziem, kas pasaka, nezin, kāda briesmīga pārkāpuma šeit ir. Viss mūs augsti novērtē. Latvija ir veiksmes stāsts. Pa ko mums uztraukties par mūsu identitāti? Nu, es baidos, nu, man ir pasē ierakstīts latviets, man uzdeva to jautājumu, es dabūju jaunu pasēs, nu, jā, es esmu latviets, jā. Bet, ja nebūtu mani, vai tad es būtu uzreiz zaudējis savu latvietību, ja man nebūtu tāda iespēja. Es esmu un palīšu latviets, neatkarībā no tā, kas man pasē ir ierakstīts, jo Latvijas pase ir tā, pa ko es cīnījos, un viņi man tagad ir rokā. Visi kārtībā.
Paldies, vārds deputātam Rēvim Dzintram otro reizi.
Godātie kolēģi, te pieminēja starptautisko kontekstu. Un tad, kad izskan kaut kas par starptautisko kontekstu, tad es labprāt dodos pie kolēģis Ilmas Čepānas, jo zinu, ka vienmēr dabūšu juridiski korektāko un kompetentāko atbildu. Un es Ilmai Čepānas kundzei vaicāju, vai ir kaut kādas starptautiskas normas, kas aizliegtu Latvijas pilsoņiem, respektīvi pieņemums kārtību, ka ir izvēles iespējas rakstīt savu tautību. Es ceru, ka Ilma Čepānas kundze apliecinās, ka šāda aizlieguma nav. Nav nekas, kas mums aizliegt to darīt. Ir, protams, prakse, un tas izskanēja, ka citās valstīs šāda ieraksta nav. Un tādā gadījumā šādas iespējas nav. Mums ir atklāti jāizdara izvēle, kas mums ir svarīgāks. Prakse, kā rīkojas citi vai pašu pilsoņu vēlme un griba. Te teica, ka tie ir pilsoņi, kas ir Dzintara Rasnača draugi, bet pat ja tā, kāpēc lai Dzintara Rasnača draugiem, kas ir pilsoņi, nebūtu šādas izvēles tiesības? Kā mēs zinām, tie ir ne tikai Dzintara Rasnača draugi, tie ir arī Ingmāra Čaklā draugi, un es ļoti ceru, ka tie ir Vladimira Reskāja draugi. Es pieļauju, ka tie ir ļoti daudz Latvijas pilsoņi, kas to vēlās. Un es domāju, ka jūs pārmetat, ja kāds saka, Riša, ka apliecinās savu tautību nepieciešams tikai tad, kad ir šaubas par to. Es nedomāju, ka Krišāns Valdemārs šaubījās par savu tautību. Es nedomāju, ka viņš šaubījās par savu identitāti. Un ja mēs skatāmies tos laikus un šodien, tad šķiet, ka kopīgā ir, diemžēl, stipri vairāk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Liedekam.
Cienījamie kolēģi, tiešām Judina kungs, kā vienmēr, nevar atstāt vienaldzīgu. Un viņa šie daudzo identitāšu meklējumi tiešām man ļoti, ļoti, nu, tā teikt, neatstāja vienaldzīgu. Raugiet līdz šim, es tā domāju, ja cilvēkam ir daudzas identitātes, tad viņš, nu, principā, tad tas liecina par kaut kādām medicīniskām indikācijām. Un tad pēc viņa ilgojas patiesībā dažu veselības aprūpas iestādi. Es ceru, ka šeit nevienam tāda personības dubultošanās nav un nebūs, un tāpēc es tomēr lūkšu, nu, beigsim šāda veida skarbas debatas, ļoti emocionālas debatas, jo tā mēs patiešām drīz pie diagnozes tiksim.
Līdeks kungs, es tomēr jums vēlētos aizrādīt, kad izvairieties no personīgas savu kolēģu apvainošanas, kas varētu būt izskatāms ētikas komisijā. Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, šodien šeit tika minēt vairāk, ja piemēri no vēstures un no startautiskiem dokumentiem. Nu, pirmkārt, tomēr ir jānoskaidro fakti. Attiecībos Krievijas impēriju pases tika fiksēta reliģiska piederība. Piederība reliģiskai konfesijai, nevis tautiem. Un tas bija pamatots tāpēc, ka konfesijām bija nodotas diezgan svarīgas valstiskas funkcijas. Tieši baznīcas reģistrē laulības, tieši baznīcas reģistrē dzimšanu un izsniedza miršanas apliecības, tāpēc tas valstī bija jāzina, tas bija pamatots, kura konkrēta konfesija, kas saka, uztur to civilu ierakstu reģistru. Attiecībā uz Rasnača kunga pieminoto vispārējo cilvēku tiesību deklarāciju, tas arī ir diezgan interesants, jo man šķiet, ka Rasnača kungs vienkārši nepareizi pārtulkoja konvencijas 15. pantu. Origināli angļu valoda ir vārds nationality, kas angliski nozīmē pilsonību, nevis tautību. Un par to var viegli pārliecināties, izlasot, piemēram, 61. Gada konvenciju par bezpalstniecību samazināšanu, kas tagad bieži tiek pieminēta arī pilsonības līkuma grozījuma apakškomisijas darba. Tā kā, nu, tā vienkārši nevar būt, ka ano dokumentos tiek izmantots tautības iedzēns. Patiešām tā tas ir, ka tautība, tas ir Staļina izgudrojums, kas faktiski tika kodificēts viņa darba par nacionālo jautājumu, un es ļoti labi sapratu, kāpēc to vajadzēja Staļinu. Jo vienkārši viņam patiešām vajadzēja visus pilsoņus salikt pa plauktiņiem, jo attieksme pret dažādām tautībām bija ļoti dažāda. Mēs zinām, ka bija deportācijas, ka bija konkrēta diskriminācija, gan praksē, arī likumas. Nu, ja grozījuma iesniedzēja grib panākt to pašu rezultātu, tad es to saprastu, bet es ceru, ka tomēr ne. Un attiecība uz startautiskā praksi, tā tiešām tās ir, ka demokratiskajās valstīs tautība netiek fiksēta, ļoti vienkārši iemesla dēļ. Jo vispār iedzēns tautība vispār netiek izmantots, tiek lietots iedzēns etniska identitāte vai plaša kultūras identitāte, un kultūras identitāte ir mana dzīļa personiska lieta. Piedodiet, bet nu jums nav atkarīgs. Kāds es esmu pēc tautības? Tā ir tikai mans lēmums. Un nekādus dokumentus to fiksēt man absolūti nav vajadzīgs. Mana etniska identitāte nav atkarīga no tā, ko jūs par to domājat. Protams, valstī ir pienākums vākt attiecīgos datus, jo valstī, demokratiskai valstī, jāievēro kultūru daudzveidību. Pastāv virkne starptautisku dokumentu un rekomendāciju, kas piedāvā vadlīnijas, kā tas jādara. Kā patiešām konkrētas personas etniska identitāte ir sensitīvē dati, to nevar publiskot nekur, un faktiski tiek vākti tautas skaitīšanas laika dati, vispārēji apkopoti dati. Tā to valdība jāzina, bet nevis katras konkrētas personas tā tautība. Tātad, es gribu atgādināt, ka vēl 1995. Gada, kad Latvijas pases vēl pastāvē obligāts tautības ieraksts, mēs saņemam vēstuli no atsaugsta, ka komisāra Vanderstūla rekomendāciju svitrot šo ierakstu, un es patiešām varētu ieteikt pārlasīt šo vēstuli, jo tur tie argumenti tika izklāstīti diezgan pārliecinoši. Tātad man tiešām ir žēl tos cilvēkus, kam ir nepieciešams ieraksts pasa, lai saglabātu savu etnisku identitāti. Es domāju, ka šajā gadījumā, nu, diez vai ieraksts līdzis, jo etniska identitāte ir kaut kas, kas ir dzīļāk. Dvēsele, ka tas, ka cilvēka kultūra un valsts tur iejaukties nedrīkst. Es aicinu un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Jā, es nesaskatu nekā slikto tajā, ka man grūti runāt priekšsēdētājai. Es nesaskatu neko slikto, ka tajā, ka padomju pasēs bija ierakstīta etniska piederība. Jo es gribētu atgadināt, ka tieši uz šā ieraksta pamatā bija izveidotas kultūra autonomijas Krievijas zemļu tautās, un tikai tāpēc viņi kļuva atpazīstamību pasaulē. Un tikai tāpēc mēs līdz šim par viņam zinām un atceramies, ka evenki, hanti, manci, ņenci, Hakasi un vēl un vēl. Pavisam citi apstākļi bija Kanādas zemeļos. Es šeit nesmu speciālists, varbūt tie latvieši vai mūsu kolēģi, kas dzīvoja Kanādā, var man palabot, bet cik es saprotu, tur bija pavisam sliktāka situācija. Un tieši tāpēc, kā politika bija virzīta uz to, lai vienkārši neatpazīst zemļu tautās, visos sauca par indiāņiem, mēs tagad neatceramies tos nosaukumus, bet viņi sevi atceras. Kas tagad starp mums atceras, ka ir tādas tautas, ka Innu, Adžibve, Mikmak, Kri? Zinamā mērā tikai tāpēc, ka šie vārdi bija izsmelti no vārdnīcām. Es saprotu kolēģus Nacionālās apvienības, arī šeit process, kas notiek, ir visai līdzīgs tām, un nacionāla vai etniskā pašidentifikācija tieši varbūt prasa pēc tādas piezīmes, bet mūsu valstī etniska piederība ir piesita ar nagliem mūsu likumos. Persona nevar izvēlēties to etniskā piederību, kurā persona vēlas. Bet etniska piederība taču nav asins kvalitāte. Tā ir drīzāk prāta stavoklis, pašidentifikācijas atrisinājums. Tik tālu mēs nesam tikuši. Mēs joprojām esam latviešu revolūcijas procesa, kurš turpinās, un lai turpinās, tam mēs neko nekāda gadījuma negribētu nepretulci, bet tikai gribētu veicināt. Bet ar šādiem līdzekļiem mēs drīzāk varam saisināt attiecības mūsu daudznacionālajā valstī, jo vēlreiz saku, ka mēs nevaram viegli mainīt savu tautību pēc savas izvēles. Tas ir tieši tāpēc, es atvainojos lūdzu, es gribēju turpināt, es piekritu tam, ka tas ir citās likumdošanas problēma, bet tie ir saistīti jautājumi. Tie ir nesadalāmi jautājumi. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, vārds deputāte Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, es personīgi balsošu par šo likuma projektu, tāpēc man likās, ka man ir pienākums uzkāpt šeit un pamatot savu viedokli. Es gribētu sākt ar to, ka vienlīdzība noteikti nav vienādība.
Un, kolēģi, lūdzu, ievērojiet mazliet pieklājības.
Tas ir tas galvenais, ko es gribētu pateikt, ka tas, ka pret mums visiem ir jāizturas vienlīdzīgi, nenozīmē, ka pret mums ir jāizturas vienādi. Un tas, ka mums katram ir kāda tautība, latvietis, līvs, krievs, nenozīmē, ka mēs visi gribētu saukties par pasaules pilsoņiem, lai arī mēs tādu pēc būtības esam. Cilvēkam ir svarīgi piederēt. Cilvēkam ir svarīgi piederēt ģimenei, dzimtai, piederēt arī tautai. Šajā globalizācijas laikmetā viss robežas ir atvērts, mēs varam dzīvot un strādāt, kurā pasaules valstī mēs vēlamies, tāpēc šī piederība kļūst arvien virtuālāka un arvien emocionālāka. Tā vairs nav fiziski.
Daugavpilsē kungs. Arlau kungs.
Paldies. Šī piederība vairs nav fiziska un šī piederība vairs nav materiāla. Tāpēc, lai arī piekrītot, ka šī ir emocionāla izšķiršanās, tomēr es aicinu atbalstīt šo projektu, lai katrs varētu izvēlēties, norādīt vai nenorādīt savu piederību. Izvēlēties pats, nevis kā cits, un brīvi nevis uzspiežot. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksejam Laskutovam.
Labdien, kolēģi! Es nedaudz pārcīts ar to dedzību, ar kuru diskusija notiek, un ar to mainu uz vairāku cilvēku vāju atmiņu, ja viņam nepieciešams dokumenti ierakstīt, kas viņi ir, savādāk viņu to var aizmirst. Man runāt par diskutējumu problēmu, vislielākā sāpe ir esoša likuma vārda uzvarda un tautības ieraksta mainas likums kvalitāte. Jo ļoti daudzi kolēģi noteikti nepievers uzmanību, bet gan šodien jau par to bija runāts, ka šis likums ir absolūti iegrožojuši. Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis, vai kura Latvijas Republika piešķir bezvalstnieka status, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupēju radinieku tautību divu paaudžu robežas, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pieradīt savu radniecību ar minētajiem personam. Mums nav nevienam valstī tiesības brīvi izvēlēties.
Kolēģi, mums pastāv iespēja arī pārtraukt sēdi un atgriezties pēc kāda brīža un turpināt savas diskusijas, ja mēs nespējam sekot vienai diskusijai, kas notiek no tribīnes.
Mūsu valstī nevienam cilvēkam nav tiesības izvēlēties tautības ierakstu pēc pašas pašidentificēšanas. Elementārs piemērs – ebreju un ukrainietis ģimenes bērns, pat ja ģimene runa latviešu valoda, ja viņš gājas latviešu bērndārza, pabeidzis latviešu valodas augstskolu, pabeidzis latviešu filoloģijas specialitātu universitātu un tagad pēta latviešu folkloristiku, cilvēkam nekad, saskaņā ar šodien spēkējušo likumu, nav un nebūs tiesību ierakstīt pasi to, ar ko viņš pats ne tikai sirdi, ne tikai dvēseli, bet ar visu dzīvesveidu identificē. Viņš nevar būt pieskaitīts pie latviešiem. Un šajā ziņa, man liekas, nedaudz jocīga likumprojekta anotācija ierakstīta frāze, ka likums stiprinās demokrātiju. Šis likums nav vērsts uz demokrātijas stiprināšanu. Ja mēs runājam, joprojām dalam iedzinus latviešu tauta un Latvijas tauta, tas nav vērsts uz vienotas tautas izveidi. Tā ir mūžīga šķirošana. Man ļoti žēl, ka mūsu kolēģi Saeima ar šķirošanu nodarbojas pat mūsu pašu sienas. Pagājušas, kad beidzas strādāt 10. Saeima, mūsu kolēģi no Nacionālās apvienības izveidoja dokumentu ar nosaukumu Latvijskuma indeks, kur vērtē Saeimas frakciju balsošanas latvijskumu. Ja jau pat savas sienas latvieši mūžīgi dalīsies labos vai sliktos, nekas labs nebūs. Es Rasniča kungam biju teicis, ja mana pasi šodien ierakstīts latvietis, bet nekādi Rasniča kungs neatzīs, ka es esmu tikpat labs latvietis, ka viņš ir pats. No otras puses, Daugavpilī ir ļoti daudz cilvēku, kas paaudžu paaudzes ir latvieši, bet kas nezinu, ne vārda latviski. Ir tādi cilvēki. Viņi ir sliktiki par mani, sliktiki par Rasniča kungu. Laikam ne. Un ja mūsu mērķis ir veidot politisku tautu, Latvijas tauta, nu vajadzētu laikam beigt šķirot cilvēkus. Tāpēc, manuprāt, šodienas likumprojekts noteikti nav sagatavots pienācīgi. Šajā ziņā es absolūti piekrītu kolēģim Pimenova kungam. Ja mēs gribam tomēr panākt, lai cilvēkam būtu tiesības ierakstīt tautību pasē, tad viņam jābūt brīvam tiesībam izvēlēties, kādu tautību viņš vēlas ierakstīt. Izejot no viņa paša priekšstata, kas viņš ir. Izejot no viņa paša identitātes apzināšanas, nevis izejot no tā, kā uz viņu skata ierīņi. Es šodien neredzu lielas jēgas balsot par šo likumprojektu, tāpēc, ka atkartošas, manuprāt, mums, Saeimas deputātiem, uzdevums stiprināt Latvijas tautu kā vienotu politisku kopumu. Jebkādi citi mēģinājumi, kas vērsti uz cilvēku šķirošanu, nav vērsti uz tāda ļoti svarīga, politiski svarīga, demokrātiju stiprinoša, svarīga lēmuma pieņemšana. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rasnučam otrā reize.
Jā, godātie kolēģi, paldies par debatēm. Tiešām šīs debates bija ļoti vērtīgas, tāpēc vien, ka mēs jūs visi vēlētājiem savējiem parādījām, cik augstu mēs vērtējam savu nacionālo pašapziņu. Un es domāju, ka mūsu vēlētāji izdarīs secinājumus, jo tie 700 cilvēki, Liepiņkungs, tas ir liels gods, ka jūs pateicāt, ka viņi mani draugi, bet tīklos aptaujas aiziet citādā veidā. Tā nav aptauja draugu vidū. tā ir aptaujā visu tīklu lietotāju vidū. Tas ir viens. Otrs, tiek pārmests šķirošana. Loskuto kungs, tad jums jāslēdz no satversmes 114. pāns, jo 114. pāns ir visīstākais Latvijas tautas šķirotāja pāns. Kas tad tur rakstīts? Personām, kuras pieder pie mazākuma tautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Jūs iebilstat pret mazākumu tautību tiesībām? Loskuto kungs! Un visbeidzot, kolēģi, protams, arī šis balsojums zināmā mērā ļaus mūsu vēlētājiem nākotnē varbūt stingrāk mūs vērtēt nākamajās vēlēšanās. Vakar bija diskusija par to, kā tad to nosaukt. Kā nosaukt to, ka tiek noliekts, aizliegts individam saņemt šo ierakstu, brīvprātīgi saņemt. Kā to nosaukt? Kas tas tāds ir? Liberālisms, neoliberālisms, ultraliberālisms. Un vakar viens kolēģis ļoti precīzi pateica, tas ir totalitārais liberālisms.
Paldies, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Budžeta komisijas sēde 106. Kabinetā budžeta komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātai Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, mūsu pulkstens 13. juridiskās komisijas sēde.
Jā. Jā, cienījamie kolēģi, tūlīt pēc sēdes ir frakciju padome. Mums ir jāizlem par kārtību, kādā veidā mēs strādājam ar Nacionālās attīstības plānu, kad viņš tiks iesniegt saimā. Vārds saimas sekretāra biedram Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis nav, Ina Druviete nav klāt, Kārlis Eņģelis nav, Andrejs Judins ir klāt, Ivans Klimenķevs nav, Ilmārs Latkovskis nav, Sergejs Mirskis nav, Romāns Naudiņš nav, Aleksandrs Sakovskis nav un Raimonds Vējonis arī nav. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 13.30.